interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Studiem la Radio Vocea Speranței Cartea Începuturilor Lumii, Geneza. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și am ajuns la istoria lui Avram, considerat părintele credincioșilor. Nu faptele lui l-au înscris în această categorie, ci credința lui, pentru că, după câte am văzut, și Avram a avut greșelile sale, căderile sale, care, în termeni biblici, poartă numele păcate. Unul dintre păcatele lui Avram este că minte despre soția lui, Sara, că i-ar fi doar soră, lucru care îl determină pe Abimelec, împăratul Gherarului, să o ia la el pe Sara.
În versetul 4 al capitolului 20, Abimelec nu se apropiase de cea pe care o luase pentru el și așa că îndrăznește să-i răspundă lui Dumnezeu: vei omorî tu oare chiar și un neam nevinovat? Abimelec răspunde ca pentru o negociere și, într-adevăr, unii dintre bărbații care se cred curați azi nu ar avea curajul lui Abimelec de a se numi nevinovați, sau poate ar avea curajul, dar n-ar avea dreptate.
În tipurile vechi, visele speciale erau socotite de origine divină și de la început Abimelec a crezut că cel care îi vorbea în vis era o ființă de origine divină. Autoritatea cu care a vorbit cel care i s-a adresat era fără îndoială superioară lui Abimelec ca împărat și de aceea îi spune Doamne, deci el recunoaște această autoritate. Doamne, când el își dă seama că cel care vorbește este Dumnezeu, spune de fapt, cum a spus și Abraham, când a avut discuția cu Dumnezeu despre Sodoma și Gomora: vei nimici tu și pe cel drept împreună cu cel nelegiuit? Adică și în cazul lui Abraham, Abraham încearcă să apeleze la calitatea morală a lui Dumnezeu, încearcă să aducă aminte de un principiu al dreptății. La fel face și Abimelec aici. Doamne, stai bine, bine, văd că e o chestie de moarte, cineva a făcut ceva, dar vei omorî tu așa la grămadă și pe cel nevinovat, adică pe cel drept? Mi-am dat seama că ești tu, Doamne, deci nu stau de vorbă cu un oarecare om, dar eu apelez la simțul tău de dreptate, la principiul dreptății tale, și face această introducere ca să spună: uite, eu sunt în primul rând cel nevinovat, pentru că eu am lucrat cu inimă curată, cu mâini curate. De ce spui că eu voi muri când eu sunt nevinovat? Eu am operat în virtutea regulilor și a legilor noastre. Se pare că acest domnitor filistean a fost un bărbat cu principii, deoarece conștiința lui era fără îndoială curată în această privință. Se vede că filistenii nu erau așa degenerați ca cei din Valea Iordanului, nu? Ca cei de la Sodoma și Gomora. Și chiar popoarele Canaanului n-ajunseseră la decăderea morală, așa cum arăta pe vremea când Canaanul a fost nelegit. Nelegirea lor nu și atinsese încă vârful, așa cum ni se spune în capitolul 15. Deci, ei încă mai aveau cunoaștere de Dumnezeu. Cunoșteau aceste principii. Și Abimelec le folosește, aceste principii, ca să-și scape viața.
Nu vi se pare că Abimelec aici seamănă cu Avram în momentul în care încerca să-l salveze pe Lot? Pentru că Avram încerca să-l convingă pe Dumnezeu de un lucru, iar acum Abimelec face același lucru. Întrebarea mea este: Avram îl cunoștea foarte bine pe Dumnezeu, de aceea îndrăznea să vorbească și să medieze. Oare Abimelec de ce anume a fost îndemnat pentru această negociere? Pentru că dacă nu cunoști pe cineva, ți-e teamă. Sau, cum era el atât de important, nu s-ar fi plecat în fața oricui.
Mai întâi, în vremea aceea, chiar la popoarele cananite, așa zise păgâne în concepția noastră, cunoașterea de Dumnezeu nu pierise definitiv. Oamenii din zona aceea mai aveau destulă lumină din cuvântul lui Dumnezeu, erau mulți care încercau să slujească lui Dumnezeu și, pe de altă parte, în ciuda faptului că ei mai aveau și alți zei, el slujeau și pe Dumnezeu. Și chiar îl considerau un Dumnezeu superior celorlalți zei. De altă parte, Abimelec trage o concluzie normală, mi se pare mie. Și anume, dacă Dumnezeu mi se arată mie și vine la mine cu o astfel de problemă, înseamnă că este interesat de cazul meu, este interesat de problema mea. Înseamnă că încă mă iubește, pentru că Domnul n-a venit, comentam mai înainte, n-a venit ca un rege să-i anunțe o sentință deja luată, ci a venit ca un părinte ca să-l sfătuiască și să-l atenționeze că se află într-un mare pericol și să-l sfătuiască cum să evite problema aceasta, moartea. Și aici îi dă chiar soluția. Dă înapoi omului nevasta, dă înapoi tot ce ai luat, poartă-te frumos cu el, pune-l să se roage pentru tine și atunci când cineva se ruga pentru tine, trebuia să participi și tu la rugăciunea aceea, adică mergeți și închinați-vă împreună și află ce are de spus omul acesta, căci el este un profet și are mult mai multe să-ți spună despre mine și despre adevăr și despre dreptate. Cumva Dumnezeu îl îndeamnă să se împrietenească cu Abraham, să nu se certe, să nu rupă relația lor, ci din contră, să întărească relația lor. Ei, când judece așa lucrurile, atunci, sigur că Abimelec își dă seama că are încă șanse în fața unui Dumnezeu așa de bun. Chiar dacă Dumnezeu îi vorbea de moarte. Moartea nu este un subiect de care să te sperii doar atunci când vine ea. Trebuie să începi să o iei în calcul de acum.
Abimelec, atunci când vorbea cu Dumnezeu și îi spunea că este curat, că este nevinovat, la ce se gândea? Că este curat pentru că nu s-a apropiat de această femeie, așa cum a și specificat, sau a mers chiar mai departe gândindu-se că i s-a înscenat lucrul acesta, fără voia lui?
Nu, el vrea să spună că în această tranzacție el n-a păcălit. N-a forțat lucrurile. N-a fost bădăran. Nu i-a luat cu sila nevasta. Un rege putea să facă și asta. Nu. El spunea, eu am lucrat cu mâini curate, cu inimă curată aici. Am vrut să fie cinstită afacerea asta pe care am făcut-o cu acest imigrant. La asta se referea, nu se referea la viața lui ca viață de păcat, viață trăită înaintea lui Dumnezeu, ci se referea la faptul că în cadrul acestei afaceri pe care o încheiase cu Abraham, căci plătise bine, căci pe vremea aceea femeile se plăteau. Și plătise bine lui Abraham și Abraham luase o avere pe nevastă sa. Da? Ei, în afacerea asta, Abimelec a fost curat. Și el spune, eu am lucrat cu mâini curate. Și Domnul spune, da, știu lucrul ăsta, că ai lucrat cu mâini curate. Dar răul se află mult mai în profunzime. Femeia asta, fata asta, nu era liberă de contract. Este nevasta lui. Păi tata, m-a mințit. Da, știu că te-a mințit. De aceea și vin la tine cu soluție de îndreptare a problemei.
Astăzi viața ta. Să și eroi.
Revenim pe Frecvența Speranței la radio, programul de vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.
Abimelec îi spune lui Dumnezeu, eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Ce ar însemna pentru oamenii de astăzi să aibă inimă curată și mâini nevinovate?
Adică să fie cinstiți în relațiile lor cu oamenii și în relațiile lor cu Dumnezeu. Să nu încalce, să nu evite respectarea unor reguli, a unor legi și al unor situații, a unor drepturi, să nu se facă că nu cunoaște drepturile celuilalt, să le calce în picioare. Și apoi, ca să poți să ai o viață de felul acesta, trebuie să cunoști foarte bine voia lui Dumnezeu și trebuie să te întrebi la fiecare acțiune pe care o ai, trebuie să te întrebi care este voia lui Dumnezeu în problema asta. Cum ar fi făcut Iisus dacă ar fi fost în locul meu? Cum ar fi procedat El?
Credeți că poți avea inima curată și mâini nevinovate dacă îți urmezi instinctele și ceea ce îți place în mod deosebit?
Dacă instinctele sunt educate și dacă plăcerea pe care o ai este legitimă, atunci este ok. Dacă ceva, totuși, chiar în gândirea ta ascunsă, este ceva ilicit, atunci deja există o bubă acolo care se va transforma într-un cancer.
Și dacă ar fi să ne gândim acum în planul nostru, nu în planul lor, pentru că acolo, normal, un suveran putea să-și permită să facă multe abuzuri.
Haideți să lămurim și problema asta, pentru că, e adevărat, Biblia zice ceva de drepturile regelui, dar să separăm foarte bine domeniile. Niciun rege niciodată n-a fost scutit de respectarea moralei. Regele a căpătat drepturi libere în ce privește administrația, în ce privește politica, poate, dar nu în problemele morale. Pentru că este rege, el nu are dreptul să fie imoral. El nu are dreptul să încalce dreptul de existență al celuilalt, în niciun fel. Este om. În relații personale, de la om la om, el este om, nu este rege. În relații administrative, sociale, el este regele. El nu se căsătorea ca rege, el se căsătorea ca om. Lui nu-i plăcea femeia aceea pentru că era rege, ci pentru că era om. Oricărui om îi plăcea femeia aceea frumoasă, nu doar regilor. Deci, când ne gândim la drepturi de genul acesta, trebuie să facem foarte bine diferența. Diferență pe care Dumnezeu o face. Dacă ar fi fost un drept al lui de rege, Dumnezeu nu l-ar fi condamnat. Dar el și-a încălcat dreptul lui de om. Și ca om, toți suntem egali în fața lui Dumnezeu și în fața legii morale.
Cum se face că tocmai Avram, care ar fi trebuit să o protejeze pe soția lui, nu numai că nu are grijă de ea, dar o determină și pe ea să se coboare la nivelul lui. La ce mă refer? Exact cum ați spus anterior, a luat o grămadă de bani pe ea. A luat...
Daruri.
Daruri. Ori, în momentul în care ea s-ar fi simțit umilită, ar fi trebuit să reacționeze. Ar fi trebuit să spună ceva. Și poate că așa era atunci. Dar cum ar trebui să fie în zilele noastre? Cum să vedem lucrurile din perspectiva societății actuale, când, după cum spuneați, suntem egali?
Orice ființă umană are o valoare absolut unică, specifică, valoarea calității sale de ființă și creatura lui Dumnezeu. Și această valoare și acest drept, această demnitate că suntem făpturi ale lui Dumnezeu, noi ca oameni nu trebuie să o negociem și nu trebuie să ne vindem acest drept și această valoare în nicio altă tranzacție care nu ține de relațiile interumane și de relațiile noastre cu Dumnezeu. Adică, dacă ești fată, femeie, trebuie să fii conștientă, deci să capeți această conștientizare a valorii tale unice ca fiică a lui Dumnezeu, ca ființă a lui Dumnezeu. Apoi, la aceasta se adaugă doar sarcini, și anume, sarcinile care ți se adaugă prin faptul că ești fiica cuiva, că ești copilul unor părinți, că ții de o familie și acolo sunt niște sarcini pe care ți le atribui, da? În calitate de fiică. Apoi devii soție. Se mai adaugă Deci la valoarea ta personală se mai adaugă aceste sarcini. Poate că se diminuează sarcinile de fiică și de copil al unei familii și, sigur, rămâi cu sarcinile de soție a unui bărbat. Aici, înainte de a deveni soție, ești datoare să te interesezi, să citești manualul acesta de funcționare ca soție și să vezi ce drepturi și ce obligații ai. Da? Dumnezeu le descoperă, chiar dacă nu așa într-un capitol special și unic în Scriptură, dar prin exemplele și prin atitudinea lui Dumnezeu vis-a-vis de comportamentul diferitelor familii relatate în istoria biblică, îți dai seama care este voința lui Dumnezeu și care este principiul lui Dumnezeu în problema aceasta a căsătoriei. Deci, capeți niște drepturi și obligații în calitatea ta de. Apoi, când devii mamă, se mai adaugă, se schimbă iară statutul. Capeți niște drepturi și niște obligații în calitatea ta de mamă. Și acum răspund la întrebarea ta. Toate aceste calități cu drepturile și obligațiile pe care le capeți de-a lungul unei vieți în diferitele etape nu trebuie să anuleze, nu trebuie să umbrească niciodată calitatea aceea de fiu și de fiică a lui Dumnezeu. Faptul că ești soția cuiva nu înseamnă că tu nu mai ai conștiință, că tu nu mai ai dreptul față de Dumnezeu, că tu nu trebuie să mai ai demnitate față de tine însăți. Asta este o mare eroare. Să încurcăm diferitele poziții și calități pe care le avem de-a lungul unei vieți cu aceea cu care ne naștem. De fapt, cu aceea rămânem în final. Într-o zi pierdem calitatea de copil al unor părinți. Apoi o să pierdem și calitatea de soție a cuiva sau de soț al cuiva. Astea sunt vremurile, da? Nu se duce. Apoi vom pierde și calitatea de mamă. Copiii se duc la treburile lor. Rămân eu mamă, dar rămân mamă onorifică, așa. Da? Toate astea se pierd într-o zi. Și când vine ziua aia și te afli înaintea lui Dumnezeu, acolo îți dai seama că toate aceste calități au rămas undeva în urmă, în lumea pe care ai trăit-o odată și tu rămâi doar cu ceea ce s-a întâmplat între tine și Dumnezeul tău. Rămâi doar cu acea calitate a ta de fiu și de fiică. Te întâlnești iarăși cu Dumnezeul tău. Și spui în final, dar toate au rămas în urmă, Doamne, s-au dus în anii care au trecut. Am tot plătit la fiecare vamă a timpului cu aceste valori pe care le-am obținut, dar acum în fața veșniciei am rămas doar cu tine. Aici se află înțelepciunea. Asta a fost diferența între fecioarele înțelepte și ale neînțelepte. Și de aceea orice conflict și eveniment al vieții trebuie să ne înțelepțească și de asta Dumnezeu ne-a lăsat scris ca noi să învățăm și Abrahamii, bărbații, trebuie să învețe că el nu-ți poți vinde toată ziua, bună ziua, nici nevasta, nici sora, deși unii se vând unii pe alții zilnic. Nu înseamnă să vin numai pe bani. Doi, orice poziție pe care o iei în viață nu trebuie să-ți altereze acea demnitate de fiică sau de fiu al lui Dumnezeu. La asta să nu renunți niciodată. Cu asta vii din trecut și cu asta te duci în viitor.
Nu știu.
Liber în Domnul. Fiecare dintre noi poate fi liber în Domnul dacă pune mai presus de slăbiciunile sale puterea lui Dumnezeu, dacă ia în seamă promisiunile divine și nu neputința proprie. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm alături de noi peste o săptămână la aceeași oră, în cadrul radioprogramului De Vorbă cu Trecutul.